Εσείς να τα βλέπετε αυτά, ρε. Εγώ νιώθω ελεύθερος.
Καλησπέρα από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Μια ακόμη εκπομπή μέσα στην περίοδο που διανύουμε της πανδημίας, σόκλειστη, αυτοεγκλωβισμένος ο περισσότερος κόσμος. Εμείς όμως σπάμε την μονοτονία αυτής της εθελοντικής φυλακής που έχει επιβάλει το κράτος με κάποιο τρόπο. Σπάμε τη μονοτονία με τις εκπομπές, συνεχίζουμε την αντιπληροφόρηση και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο χαρακτηριστική και εκπομπή για αυτήν την περίοδο, με την απαγόρευση κυκλοφορίας, με τον κόσμο να βρίσκεται στα σπίτια του λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, από το να δούμε την ιστορία του σπουδαιότερου, θα έλεγα, συνθήματος του αναρχικού εντυξιαστικού χώρου, το οποίο είναι το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Έτσι λοιπόν, η Αντίσταση κατά της αρχής σήμερα θα ασχοληθεί με τον τρόπο που ανακαλύφθηκε αυτό το σύνθημα και με το σύντροφο που το ανακάλυψε, το δημιούργησε. Με όλη αυτή την κατάσταση, εντάξει, ένας μπορεί να το εμπνεύστηκε, αλλά και οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Λοιπόν, να δούμε αυτές τις δύο παράλληλες ιστορίες, του συντρόφου και του συνθήματος, και φυσικά αυτό το σύνθημα μετακολούθησε όλη την ιστορία του αναρχικού αντιξιαστικού χώρου όλα αυτά τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση έως και το 2020, και νομίζω ότι αυτή την περίοδο το σύνθημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο νόημα για όλο αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στα σπίτια του, που δεν μπορεί να βγει. Μπορούμε όμως να βγούμε όλοι μαζί στα μπαλκόνια και αντί να χειροκροτάμε τους γιατρούς επειδή μας το λέει η γυναίκα του Μητσοτάκη, όχι ότι είναι κακό να χειροκροτάς τους γιατρούς που κάνουν μια προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια τώρα για να κρατήσουν τους ανθρώπους αυτούς που νοσούν ζωντανούς. Το κακό είναι αυτό το σύνθημα να το δίνει η γυναίκα του Μητσοτάκη και η οικογένεια Μητσοτάκη που κυβερνάει αυτή τη χώρα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία φυσικά ήθελε να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, ήθελε να ιδιωτικοποιήσει και την υγεία. Ο Άδωνης τώρα που βγαίνει τιμητή στον πάντον, ας πούμε, και μας λέει ότι όλα γίνονται για το καλό μας, να θυμηθούμε ότι είχε κάνει δηλώσεις πριν από μερικά χρόνια και έλεγε ότι εγώ, λέει, θα τα κάνω τα νοσοκομεία ιδιωτικά, εγώ θα απολύσω τους γιατρούς, εγώ θα πάρω όλη τη δόξα και όχι ο Τόμσεν από το Δέλτα Νιτάφ. Δηλαδή έκανε κόντρα, ας πούμε, με την Τρόικα, το ποιος θα κάνει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, ποιος θα απολύσει, ποιος το ένα, ποιος το άλλο. Και ακόμη σε αυτή τη συγκυρία δεν κάνουν προσλήψεις γιατρών, απλά πάνε και παίρνουν από τον ιδιωτικό τομέα γιατρούς. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή η κυβέρνηση. Ο κόσμος φυσικά ζει σε ένα συννεφάκι πάλι ότι η κυβέρνηση θα έχει καταφέρει όλα μια χαρά. Και απλά δεν θα ήθελα να το πω αυτό, μάλλον δεν διαβάζουμε καλά τους αριθμούς ή δεν μας δίνουν ή μας παρουσιάζουν την αλήθεια, παρότι η αλήθεια των, δεν ξέρω αν η αλήθεια των αριθμών είναι μία, πάντως παίρνοντας αυτοί τους αριθμούς μας παρουσιάζουν την κατάσταση διαφορετικά. Δηλαδή θα βασικά να κάνουμε να κάνουμε μια εισαγωγή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και φυσικά θα μπούμε και στην ιστορία του συνθήματος, αλλά αυτό για τους αριθμούς θα ήθελα να το πω και είναι πολύ σημαντικό. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμως και θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε.
δαξιάς. Ακούμε τις φωνές της αθλειότητας, βαδίζοντας στους δρόμους των ονείρων και φύρωντας σπέρματα ανακαιότητας. Πίστη, υπακοή στο μονόδρομο. Απάτες, προδοσία, υποκρισία. Ο κόσμος, ζωή, ο θάνατος. Ξαπίζουμε μάτια χωρίς ελπίδα. Κι όμως ζούμε κι ονειρευόμαστε. Να πλέοντας δηλητήριο και πίνοντας χρήμα, προσφέραμε τα πάντα χωρίς ανταμοιβή. Και φεύγουμε σαν κλέφτες. Γιατί, γιατί. Ισοποιωμένες την πιο φρα οικία ακουστικά. Τα πάντα γαλάκουνε σαν είδα στα παιδιά.
Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους πολιτικούς, για τους 300 της Βουλής από αντίδραση. Να δούμε λίγο αυτό που λέγαμε με τους αριθμούς, επειδή γίνεται μια τεράστια προπαγάνδα όλο αυτό τον καιρό. Και μας λένε ότι η Ελλάδα έχει μόνο 73 νεκρούς και είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε από τις χώρες που επειδή πήραμε μέτρα τα πάμε καλά και δεν έχει εξαπλωθεί ο ιός, και πάντοτε μας φέρνουν το χειρότερο παράδειγμα που υπάρχει, η Ιταλία και μετά η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, με τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν ξεπεράσει τις 10.000 νεκρούς, και προσπαθούν έτσι να περάσουν την προπαγάνδα τους δείχνοντας ότι να, εμείς έχουμε μόνο 73 νεκρούς, δείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες που έχουν χιλιάδες νεκρούς. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πήρε τα σωστά μέτρα, ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά. Γι' αυτό και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η αποδοχή του κόσμου και για τα μέτρα αλλά και για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι φυσικά άθλιο πραγματικά, αλλά από τους πολιτικούς δεν περιμένεις και τίποτα άλλο και από τα τσίρακια της δημοσιογραφίας. Μέσω μιας πανδημίας και μιας δύσκολης συνθήκης για τους ανθρώπους, και άνθρωποι να προσπαθούν να επιβιώσουν, και άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία να προσπαθούν να ζήσουν, και οι προσπάθειες μάλλον των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή μέσα σε αυτή την κατάσταση, να υπάρχει μια κυβέρνηση που θέλει να κεφαλοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση και να ανεβάσει τις δημοσκοπήσεις, να ανεβάσει τα ποσοστά της και να έχει ίσως ένα κέρδος σε ενδεχόμενες εκλογές, ή να το παρουσιάσει ας πούμε σε εκλογές αυτό της το επίτευγμα. Δεν είναι όμως επίτευγμα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, γιατί διαβάζουν τους αριθμούς με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι είναι η η πραγματικότητα, γιατί στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, τα κρούσματα είναι 1735 και έχουμε 73 θανάτους. Που όλοι λένε, εντάξει, 73 θανάτοι, εντάξει, είναι λίγοι σε σχέση με τους χιλιάδες των υπόλοιπων χώρων. Αλλά τι γίνεται. Αν το δούμε αλλιώς, ότι σε αυτά τα κρούσματα, στα 1700, είναι πάρα πολλοί οι θάνατοι αυτοί. Μπορεί το 73 να μας φαίνεται μικρό νούμερο, αλλά στα τόσα κρούσματα είναι πάρα πολλοί θάνατοι. Δηλαδή στην Ελλάδα μπαίνεις στο νοσοκομείο και έχεις μεγάλη πιθανότητα να πεθάνεις. Το ποσοστό λοιπόν θανάτων είναι 4,20. Ενώ σε άλλες χώρες με τα ίδια περίπου κρούσματα, παραδείγματος χάρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν 1800 κρούσματα, έχουν 10 νεκρούς. Στον Παναμά με 2.000 κρούσματα έχουν 54 νεκρούς. Στην Νότια Αφρική με 1.655 κρούσματα έχουν 11 νεκρούς. Στο Κατάρ με 1.600 κρούσματα έχουν 4 νεκρούς. Και... Όπα, συγγνώμη, μου έφυγε ο χάρτης. Έλα ρε παιδιά, γιατί γίνεται τώρα αυτό. Λοιπόν, στην Φιλανδία, ας πούμε, έχουν 2.176 κρούσματα και 28 νεκρούς. Στην Ταϊλάνδη 26 νεκρούς, με τα ίδια περίπου κρούσματα. Στο Πακιστάν, ας πούμε, που εντάξει, εδώ οι Ελληνάρες υποτιμάνε και θα λέγανε Πακιστανοί, ας πούμε, δεύτερης κατηγορίας και υπάνθρωποι και τέτοια, έχουν 3.277 κρούσματα και 50 νεκρούς. Που σημαίνει ότι το ποσοστό θανάτων στις άλλες χώρες είναι πολύ μικρότερο από ότι εδώ πέρα. Τι σημαίνει λοιπόν ότι εδώ το σύστημα υγείας, και όχι η γιατροί, αλλά το σύστημα υγείας πραγματικά είναι άθλιο. Δεν μπορούμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους. Και ενώ έχει ξεκινήσει μια πανδημία τόσο καιρό, η κυβέρνηση αποφάσισε να τους κλείσει όλους μέσα, ώστε να περιορίσει τα κρούσματα και τους νεκρούς. Αντί να αναβαθμίσει τώρα αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας, έτσι, αντί να το αναβαθμίσει τώρα, να ανοίξουν τα νοσοκομεία τα οποία έχουν κλείσει, να τα εξοπλίσει με υλικά, να τα εξοπλίσει και με γιατρούς και να μπορέσουν έτσι να κρατήσουν στη ζωή περισσότερους ανθρώπους, σου λέει μείνετε μέσα και όσοι πεθάνανε. Αυτό είναι η διαφορετική ανάγνωση των αριθμών. Αυτά είναι. Στα πόσα κρούσματα είχαμε μέχρι σήμερα και από αυτά τα κρούσματα πόσοι είναι οι θάνατοι. Αυτή είναι η διαφορετική ανάγνωση των αριθμών. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, ας πούμε, έχουν, που διαβάζουμε συνέχεια και έχουν φτάσει, είχαν 26.000 εντατικές, μονάδες εντατικής θεραπείας, και με το που έγινε αυτή η κρίση τις αυξήσανε σε 40.000. Παρότι η Γερμανία έχει πάρα πολλά κρούσματα, το ποσοστό θανάτων είναι χαμηλό. Και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό. Στην Ελλάδα, επειδή δεν θέλουν να αναβαθμίσουν το σύστημα υγείας, επιλέξανε να μας κλείσουν όλους μέσα. Ενώ με ένα αναβαθμισμένο σύστημα υγείας, θα έχουμε πει και στο κείμενό μας και σε εκπομπές, αναβαθμισμένο σύστημα υγείας, ελέγχους για όλους και προστατευτικά είδη, μάσκες και γάντια για όλες και για όλους, και όλα αυτά δωρεάν άμα θα δινόταν στον κόσμο για να τα έχουμε όλοι, τότε η κατάσταση νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη. Έχουν επιλέξει έναν άλλον δρόμο. Σαφέστατα δεν πιστεύουμε ότι αυτοί ενδιαφέρονται για μας μετά από τόσα χρόνια, μετά από μνημόνια, μετά από σκάνδαλα που έχουν προκύψει και ποτέ δεν έχουν πει την αλήθεια. Πώς είναι αυτό δυνατόν, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς ή οι κυβερνήσεις να λένε την αλήθεια τώρα ξαφνικά? Δεν τους πιστεύουμε. Δεν τους πιστεύουμε καθόλου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω ως μια παρατήρηση που έκανα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και εγώ λάθος σε μερικά πράγματα. Πάντως προσπαθώ να κάνω μια ανάγνωση των γεγονότων διαφορετική. Λοιπόν, η θεματική μας όμως, όπως έχουμε προαναγγείλει, έχει να κάνει με το, είπαμε, σημαντικότερο, εμβληματικότερο, σπουδαιότερο σύνθημα και ωραιότερο, έτσι, ηχητικά σύνθημα του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου που έχει αγγίξει, νομίζω, τις καρδιές όχι μόνο τους αναρχικούς και τις αντιεξουσιάστριες, αλλά και, και από την πλευρά της αριστεράς. Νομίζω ότι είναι ένα σύνθημα που γοητεύει. Το πάθος για την ελευθερία είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Ένας άνθρωπος σε μία συγκέντρωση, μία έμπνευση και μία ιστορία που ξεκίνησε και φτάνει μέχρι το σήμερα. Θα τη δούμε. Για να τη δούμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε την περιγραφή μας. Το πάθος για την ελευθερία, η ιστορία ενός συνθήματος. Το πάθος για τη ελευθερία είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα και διαχρονικά αναρχικά ελληνικά συνθήματα. Λίγοι γνωρίζουν όμως την ιστορία του, ποιος το έβγαλε, πότε βγήκε και σε ποιες συνθήκες. Έκλεισαν 15 χρόνια από τότε που ο σύντροφος Γιάννης Μπουκετσίδης έφυγε από τη ζωή, νέος σε ηλικία 48 ετών, προδομένος από την καρδιά του. Ο Γιάννης ήταν ένας από αυτούς τους συντρόφους που μέσα του κυριαρχούσε η συνεχής και απαράμιλη αποφασιστικότητα, αγώνα και αλληλεγγύης. Το παρακάτω κείμενο το έχει γράψει ένας άλλος σύντροφος και φίλος του Γιάννη, και εγώ το παραθέτω τόσο για την συλλογική μνήμη, όσο σαν ένα μικρό, κατά κάποιο τρόπο, αφιέρωμα στο Γιάννη Μπουκετσίδη. Το κείμενο επίσης αφιερώνεται από εμένα στην σύντροφο του Γιάννη Γεωργία και στους δύο γιους του, Οδυσσέα και Μάρκο. Να πούμε ότι το κείμενο μπορείτε να το βρείτε στο merlins.gr. Σε αυτήν την ιστοσελίδα λοιπόν το αλλιεύσαμε και ας ξεκινήσουμε, ας δούμε την ιστορία. Είναι στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, το κίνημα ενάντια στις φυλακές υπάρχει, αλλά την κινητοποίηση που θα αναφέρω δεν την οργάνωσε καμία συνέλευση. Ξημερώματα μάθαμε, ο Γιάννης ο Μπουκετσίδης μας το είπε δηλαδή, και αυτός είχε την ιδέα, και αυθόρμητα αποφασίσαμε να μαζευτούμε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί νωρίς το πρωί θα γινόταν ξαφνική μεταγωγή του Γιάννη Πετρόπουλου. Μαζευτήκαμε λοιπόν καμιά τριανταριά άτομα όλοι και όλοι, και αυτοί ξενύχτιδες. Όσοι δηλαδή ήμασταν σε συγκεκριμένα μπαράκια των εξαρχείων και μας βρήκε στα γρήγορα ο Γιάννης. Όταν συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία εξαρχείων και μετρηθήκαμε, καταλάβαμε, εννοείται, ότι το μικρό αριθμητικό μας μέγεθος, αλλά αυτό δεν θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα. Ξεκινήσαμε και φτάσαμε με το πρώτο φως στον Κορυδαλλό. Πήραμε καφέδες από το καφενείο στη γωνία πριν τις φυλακές και ανηφορήσαμε τα λίγα μέτρα προς την είσοδο. Όσο πλησιάζαμε, είδαμε ότι καμιά δεκαριά, χωρίς υπερβολές, κλούβες των ΜΑΤ ήταν παρκαρισμένες και κάμποσες δημιουργίες ήταν ήδη παρατεταγμένες εκεί. υπερβολικά πολλές δυνάμεις για πάρτι μας. Ενώ κάποιοι σκεφτόμασταν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ο Μπούκης ήρθε κοντά και ενθουσιασμένος μας διάβασε ένα σύνθημα που μόλις είχε εμπνευστεί και το είχε γράψει πρόχειρα στο πακέτο από τα τσιγάρα του. Το πάθος για τη λευτεριά είναι μεγαλύτερο από όλα τα κελιά. Ενθουσιασμός στις μάζες, αλλά κανένα δυο κι εγώ μαζί είχαμε επιφύλαξη. Μεγαλύτερο δεν βγαίνει ρε γαμότο, δεν φωνάζεται εύκολα, αλλά και δεν καλοστέκηκε νοηματικά. Εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας και το διαρθώσαμε με κοινή συμφωνία. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Μπράβο ρε Γιάννη, πολύ καλό. Ο πρώτος που το φώναξε ήταν ο ίδιος που το εμπνεύστηκε. Όταν μετά από άλλη έμπνευση που είχε, αποφάσισε μόνος του να κάνει μια καθιστική διαμαρτυρία και τον σηκώσανε οι μπάτσοι στα χέρια και τον βγάλανε και τον βάλανε στην κλούβα. Τότε φωνάχτηκε για πρώτη φορά το νέο σύνθημα. Το φωνάξαμε βέβαια και οι υπόλοιποι, καθώς μας πατούσαν και μας πρόχνανε στο στενό. Το φωνάζαμε με όλη μας τη δύναμη, ακόμα και όταν βγήκαμε στην λεωφόρο με τις δημιουργίες πίσω μας. Αυτή είναι η μικρή ιστορία του συνθήματος και θεώρησα ότι έπρεπε να την αφιερώσω και να την αναφέρω δημόσια. Έτσι σαν μια συνεισφορά στη μνήμη. Και ας μου επιτραπεί, σαν ένα κατεβόδιο για τους συντρόφους που έφυγαν, αλλά και σαν ένα βαθύ συγκινημένο καλωσόρισμα στους νέους συντρόφους που ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται. Για πάντα και τώρα, το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
Yeah. πατρία δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία. Μπασταρδοκρατία.
Πεθάνεις.
Επιστροφή λοιπόν πίσω στην εκπομπή με το πρώτο μέρος σημερινής εκπομπής. Είδαμε λοιπόν το πώς οι άνθρωποι μάλλον εμπνεύστηκαν το πώς οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του αναρχικού χώρου εμπνεύστηκαν αυτό το σύνθημα με πρωτεργάτη φυσικά τον Γιάννη Μπουκετσίδη σε μια συγκέντρωση στις φυλακές που έγινε για τον αναρχικό φυλακισμένο τότε τον Γιάννη τον Πετρόπουλο. Αλλά θα θέλαμε να δούμε και ένα μικρό βιογραφικό το ποιος ήταν ο Γιάννης ο Μπουκετσίδης, διότι δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που του ήρθε στο μυαλό αυτό το υπέροχο σύνθημα, αλλά είχε μια αγωνιστική δράση για όσο ζούσε, ήταν συνεπής αυτό που έκανε και θα τον θυμόμαστε για πάντα. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Γιάννης Μπουκετσίδης? Κείμενο που δημοσιεύτηκε στο αναρχικό δελτίο νούμερο 34 το Μάιο του 2005. Ξαφνικά και απροσδόκητα, το βράδυ της Τετάρτης 16 Φλεβάρη 2005, έφυγε για πάντα ο αιρετικός του χώρου των αιρετικών, ο αγωνιστής Γιάννης Μπουκετσίδης, αφήνοντας πίσω του για όσους είχαν την τύχη να το γνωρίσουν ένα απέραντο κενό και μνήμες ατελείωτων αγώνων που σημάδεψαν τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Γιάννης γεννήθηκε πριν 48 χρόνια σε ένα σανατόριο της Πεντέλης, όπου κρατούνταν η εξόριστη μητέρα του, αγωνίστρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και εκεί έζησε τα πρώτα του χρόνια. Σε μικρή ηλικία έχασε τον εργάτη πατέρα του, μεγάλωσε στην Νέα Ιωνία, όπου πήγε σε μια τεχνική σχολή και αγωνίστηκε στα πρώτα του νεανικά χρόνια μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πνεύμα ανήσυχο και ανυπότακτο, ο Γιάννης κατηφόρησε προς τα Εξάρχεια στα τέλη της δεκαετίας του 70 και εντάχθηκε στον αγώνα των αντιξιαστών, διαπερνώντας τον με τη θυελλώδη προσωπικότητά του. Να πούμε πως εκείνη την εποχή ήταν κάπως συνηθισμένο για κάποιους αναρχικούς να προέρχονται από το ΚΚΕ. Και προσωπικά είχα ένα σύντροφο που αυτό μου έλεγε, ότι φύσια ας πούμε αντιξιαστής, παρότι εντάχθηκε στο ΚΚΕ, διότι ειδικά μετά την μεταπολίτευση το ΚΚΕ είχε μια ιστορία με αγώνες από τον εμφύλιο, από τους αγωνιστές τους εμβληματικούς που είχε, όπως ήταν ο Βελουχιώτης, όπως ήταν ο Μπελουγιάννης. Και με την νομιμοποίησή του το 1974 αρκετός κόσμος και αρκετοί νεολαίοι φυσικά εντάχθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στην ΚΝΕ, αλλά όταν από τη φύση είσαι αντιξιαστής, νομίζω ότι δεν χωράς εύκολα σε αυτούς τους χώρους που χρειάζεται να υπάρχει μια πειθαρχία, που υπάρχει ιεραρχία. Οπότε όντως, όπως κατηφόρησε ο Γιάννης προς τα Εξάρχεια, πολλοί άλλοι σύντροφοι κατηφόρησαν και συντρόφισσες προς τα Εξάρχεια. Εντάξει, και σήμερα δεν προέρχονται όλοι, δεν κάνουν όλοι το ξεκίνημά τους από τον αναρχικό χώρο, και σήμερα κάποιοι μπορεί να έρθουν από την αριστερά. Και εντάξει, αυτό γίνεται όμως και από την άλλη πλευρά, δηλαδή μπορεί να είσαι αναρχικός στα νιά τους και να πας προς την αριστερά όσο μεγαλώνεις. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν ήταν από τους πολλούς περαστικούς ή τους περιστασιακούς αγωνιστές, αλλά ένας ξεχωριστός άνθρωπος από αυτούς που με ανυπολόγιστο προσωπικό κόστος, σε μια μακρά διαδρομή πολλών χρόνων, καθόρισαν και τίμησαν τον αγώνα με την υποδειγματική τους παρουσία και αξίζουν το σεβασμό μας, γιατί με τη στάση τους κράτησαν ζωντανές τις έννοιες της αντίστασης, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας απέναντι σε ένα πάνωπλο κρατικό μηχανισμό που έδιωξε μελίσσα, που επεδίωξε μάλλον μελίσσα την ηθική και φυσική τους εξόντωση. Και χρειαζόμαστε τέτοιες συντρόφισσες και συντρόφους, όχι τους περαστικούς, όχι τους περιστασιακούς, που συμβαίνει, είναι λογικό σε έναν χώρο έτσι πολύμορφο και ανοιχτό και ελεύθερο να περνάνε πολλοί χομπίστες, όπως μου λέει ένα σύντροφος, ότι έχουμε πολλούς χομπίστες στον χώρο. Έχουμε όμως και πάρα πολύ κόσμο που τιμάνε πραγματικά τις ιδέες και τα αναρχικά και τους αγώνες του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου, του κινήματος, του παγκόσμιου αναρχικού κινήματος, θα έλεγα εγώ, αν και κάποιοι πιστεύουν ότι ο αναρχικός δεν υπάρχει αναρχικό κίνημα, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι με τους αγώνες μας τους σημερινούς υπάρχουν συντρόφισσες και σύντροφοι που έχουν μια στάση η οποία ετοιμάει, όπως είπα και πριν, τους αγώνες του κινήματος, αλλά και είναι μια στάση που καθορίζει πολλές φορές ή μάλλον επηρεάζει και μας τους υπόλοιπους. Όταν βλέπεις συντρόφους και συντρόφισσες για χρόνια να αγωνίζονται και να μην το έχουν βάλει κάτω, σε δύσκολες στιγμές απογοήτευσης, ναι, εμένα με έχουν επηρεάσει τέτοιοι σύντροφοι, και δεν εννοώ με τις ιδέες τους, με τις στάσεις τους, με την αγωνιστικότητά τους. Για να μην τα παρατήσω κι εγώ. Γιατί εντάξει, η απογοήτευση υπάρχει σε όλους. Είναι φυσιολογικό η κούραση και η απογοήτευση. Το να συνεχίζεις όμως πολλές φορές, ναι, μπορεί να εμπνευστείς από κάποιον άλλο, κάποιον άλλο. Λοιπόν, πολύ νωρίς ο Γιάννης ο Μπουκετσίδης βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας που προσπαθούσε λυσαλέα να καταστρέψει τη δυναμική του αντιξουσιαστικού αγώνα και το πάθος των αγωνιστών. Τον Φεβρουάριο του 1980 προσάγεται για εξακρίβωση στοιχείων στην ασφάλεια Πειραιά και κατηγορείται για έναν εμπρισμό της εφορίας στη Νίκαια. Βασανίστηκε άγρια και προφυλακίστηκε. Έμεινε στη φυλακή 8 μήνες και αθώθηκε οριστικά το 1983, καθώς αποδείχθηκε πως ο εμπρισμός είχε γίνει μία ώρα μετά τη σύλληψή του. Είναι αυτά τα λάθη που κάνουν οι μπάτσοι, οι πρόχειρα στημένες υποθέσεις των μπάτσων που καταπέφτουν στο δικαστήριο. Στο διάστημα που κρατούνταν στο Κορυδαλό, ο Γιάννης πραγματοποίησε μια πολυήμερη απεργία πείνας μαζί με τους επίσης κρατούμενους αγωνιστές Φίλιππα Κυρίτση, Σοφία Κυρίτση και Γιάννη Σκανδάλη, ενώ γνωρίστηκε με εξεγερμένους της φυλακής όπως τον Γιάννη Πετρόπουλο και συνδέθηκε με τους αγώνες των φυλακισμένων, στους οποίους στάθηκε πάντα αλληλέγγυος. Εκείνη την πρώτη απεργία πείνας που έκανε απαιτώντας την ελευθερία του, ακολούθησε μια ατομική δραματική απεργία πείνας μερικά χρόνια αργότερα, υποσκάπτοντας ανεπανόρθωτα την υγεία του, όπως αποδείχθηκε με τον πρόωρο θάνατό του από καρδιά. Για τον Γιάννη Πετρόπουλο, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν κάποια στιγμή ο ίδιος μπορεί να αυτοπροσδιορίστηκε ως αναρχικός. Πάντως ήταν ένας κρατούμενος που έδωσε μεγάλες μάχες στις φυλακές και συνδέθηκε με τον αναρχικό αντιξουσιαστικό χώρο, συνδέθηκε με τους αναρχικούς κρατούμενους εκείνης της εποχής. Τώρα, αν ο ίδιος τελικά κατέληξε να είναι αναρχικός ή όχι, αυτό τέλος πάντων δεν το γνωρίζω, γιατί έχω την εντύπωση πριν ότι είπα ότι είναι αναρχικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκ παραδρομής το είπε, γιατί όντως ο Γιάννης Πετρόπουλος με τους αγώνες που έκανε και την στάση του στη μέσα στις φυλακές, σπουδαίος αγώνες, νομίζω έχει βγει και ένα βιβλίο για τον Πετρόπουλο, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι αναρχικός, ότι συνδέθηκε με τον αναρχικό χώρο, συνδέθηκε. Όπως είπαμε, είχε επαφές, είχε σχέσεις, αγωνιστής μεγάλος. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι εάν, όπως είπαμε και ο ίδιος αισθάνθηκε κάποια στιγμή αναρχικός, αυτό είναι προσωπικό. Λοιπόν, Γιάννης όμως Μπουκετσίδης, είπαμε, είδαμε ότι οι απεργίες πείνας που έκανε χτύπησαν την υγεία του και δυστυχώς αργότερα αυτό είχε ως μία από τις συνέπειες να έχει έναν πρόωρο θάνατο από την καρδιά του.
Ποτέ να κοινωνία το παράδοση.
άνθρωποι που λένε συνταγές. Βγάζει το κουλάρισμα και δέχνει την αδεία. Κάνουνε η βίβλια και άβουλα ρομπότ. Χωρίς να έχουμε όνειρα, κάποια αισθήματα.
Ο έλεος του εξωτερικού. Ποτέ θα γίνει όνειρα από παράδο. Στον δρόμο του νέου σανισμού. Ποτέ θα γίνει όνειρα από παράδο.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε την περιγραφή μας για τον Γιάννη Μπουκετσίδη, ο οποίος μετά την αποφυλάκησή του θα θεωρηθεί ύποπτος μεταξύ των άλλων και για εμπρισμό του Μινιόν, αλλά δεν θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Αν και από τότε βρισκόταν σταθερά ως ύποπτος στο στόχαστρο των αστυνομικών δικαστικών αρχών, που δεν αποδέχονταν εύκολα την κατάρρευση των μεθοδεύσεων και την καταράκωση του κύρους τους, ο ίδιος πάντα αποποιούνταν την ταυτότητα και τον ρόλο του συνήθι ύποπτου, απαντώντας με χιούμορ και ηρωνία. Ύποπτος ναι, συνήθις όχι, δεν είμαι και τόσο συνηθισμένος. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή όντως είχε... με τα χτυπήματα του επαναστατικού λαϊκού αγώνα και της 17 Νοέμβρη συνήθως πιάνονταν αρκετοί αναρχικοί και τους τρέχανε στους ανακριτές και στα κρατητήρια, λοιπόν, γιατί τους θεωρούσαν ότι αυτοί είναι 17 Νοέμβρη, αυτοί βάλανε τις φόμβες και είχε επικρατήσει, επειδή πηγαίναν όλο και δηλαδή προσαγάγανε συνεχώς, συλλαμβάνανε τους ίδιους και τους ίδιους, βγήκε και αυτό το προσωνυμίο συνήθις ύποπτη. Το 1982 κατηγορείται πάλι, αυτή τη φορά μαζί με άλλους δύο αναρχικούς, για τον ξυλοδαρμό ενός ασφαλίτη, ο οποίος εντοπίστηκε και πιάστηκε να παρακολουθεί συνέλευση αναρχικών στο Χημείο, έχοντας μαζί του την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αργότερα όλοι τους θα αθωωθούν. Τον Σεπτέμβρη του 1989 συλλαμβάνεται ξανά, αυτή τη φορά για την υπόθεση Μπακογιάννη, αλλά αφήνεται ελεύθερος. Υπόθεση Μπακογιάννη, 17 Νοέμβρη, την εκτέλεση του Μπακογιάννη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, από 17 Νοέμβρη, είπαμε ότι τους αναρχικούς τότε τους τρέχανε και τα χτυπήματα των ένοπλων οργανώσεων. Ο Γιάννης όμως δεν παρέμεινε σόκλειστος σε ένα στενό πλαίσιο του αντιξουσιαστικού αγώνα και είχε συμμετάσχει δραστήρια ως αλληλέγγυος και σε αγώνες αντίστασης εργαζομένων, όπως εκείνων που είχαν καταληφθεί τα μεταλλεία Μαντουδίου το 1990. Λίγο καιρό αργότερα, όταν ο Γιάννης βρέθηκε για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο της καταστολής, υπήρξαν εργαζόμενοι από το Μαντούδι που δεν τον ξέχασαν και ενίσχυσαν τον αγώνα αλληλεγγύης. Ήταν τον Νοέμβριο του 1990, μετά από τραυματισμό και τη σύλληψη του Κυριάκου Μαζοκόπου για την υπόθεση της Οδού Μαυρικίου. Ο Μπουκετσίδης συλλαμβάνεται μαζί με τον Σπύρο Κογιάννη και τη Ροζίνα Μπέκνερ ως κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονίες, εκπροθέσεως, οπλοχρησία, προμήθεια, κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών, σύσταση συμμορίας, πρόκληση έκρηξης. Κρατούνται για 3 μήνες στην απομόνωση και προχωρούν σε απεργία πείνας από τις 2 Φλεβάρι του 1991. Μετά από μια εξαντλητική απεργία που έφτασε στα όρια θανάτου, στις 3 Μαρτίου ανακοινώνεται η αποφυλάκηση της Μπέρκνερ, αλλά αυτή συνεχίζει να απεργεί μέχρι την αποφυλάκηση του Γιάννη Μπουκετσίδη και του Κογιάννη, που αρνούνται κάθε ιατρική παρακολούθηση. Εδώ βλέπουμε μια τελείως ανιδιοτελή στάση από την συντρόφισσα Ροζίνα Μπέκνερ, η οποία ναι μεν αποφυλάκησε, αυτό είναι συντροφικότητα και αυτό είναι αλληλεγγύη, ναι μεν αποφυλακίστηκε, αλλά συνεχίζει την απεργία πείνας αφού δεν αποφυλακίστηκαν οι σύντροφοί της, μέχρι δηλαδή να αποφυλακιστούν και αυτοί. Είπαμε στις 12 Μαρτίου που φυλακίζονται όλοι και στην δίκη ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωση και των τριών. Τον Ιούλιο του 1998 εκδίδει τη μικρή αλλά αριστουργηματική του μυθιστορία «Γερεμπατάν», διανθισμένη με πλήθος από αυτοβιογραφικά του στοιχεία, ξεδιπλώνοντας και αποκαλύπτοντας τις δημιουργικές του αναζητήσεις στο χώρο της λογοτεχνίας. Ο Γιάννης Μπουγκετσίδης παρέμεινε όπως πάντα αλληλέγγυος στους διοκόμενους ανθρώπους και δεν έπαψε ποτέ να δίνει το παρόν στους αγώνες, όπως στην υπόθεση του Νίκου Μαζιώτη. Τον Ιούλιο του 1999 καταθέτει ως μάρτυρας υπέρ του Μαζιώτη στην δίκη του στο εφετείο και στο εφετείο του το Γενάρη του 2001, ενώ κατέθετε ο δικαστής, διέταξε και τον έβγαλαν συγκωτό από την αίθουσα του δικαστηρίου. Το υπόθεση του Μαζιώτη το 99 ήταν όταν είχε βάλει μία βόμβα στο Υπουργείο, νομίζω, ανάπτυξης ως αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοικών της Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Από τότε είχε ξεκινήσει η υπόθεση, τότε στο ορυχείο της Ολυμπιάδας, και βάλει μία βόμβα Μαζιώτη στο Υπουργείο, νομίζω, του Γιαννόπουλου, του παλιού Υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Μετά την 29η Ιουνίου 2009 και σε όλη την περίοδο που ακολούθησε με τις συνεχείς συλλήψεις αγωνιστών, τα βασανιστήρια, τις σκευωρίες, τις κατασταλτικές μεθοδεύσεις και τις κατασκευές, τα λευκά κελιά και τις τρομοδίκες, ο Γιάννης ήταν από τους πρώτους που στάθηκαν απέναντι στην επέλαση της κρατικής τρομοκρατίας και ήταν συχνά ο ίδιος που φωτογραφιζόταν ως ο επόμενος στόχος της καταστολής μέσα στα ασφαλιτικά σενάρια που αναπαρήγαγαν τα κατευθυνόμενα μας μαζικής ενημέρωσης. Και ήταν το τρόμο καλοκαίρι που ακολούθησε τις συλλήψεις των μελών της 17 Νοέμβρη. Ένα καλοκαίρι που τουλάχιστον εμένα μου έχει μείνει στη μνήμη μια άσχημη στιγμή και για την... κυρίως για την κατάρρευση αυτής της οργάνωσης της 17 Νοέμβρη. Στις 14 Ιουλίου 2003 ο Γιάννης Μπουκετσίδης παρουσιάζεται στο τρομοδικείο του Κορυδαλού, όπου δικαζόταν η υπόθεση της 17 Νοέμβρη, καταθέτοντας ως μάρτυρας του Γιάννη Σερίφ. Μετά από μια μνημειώδη κατάθεση, όπου αναφέρθηκε στις προσωπικές του περιπέτειες με τις διοκτικές αρχές και τον ρόλο τους, και αφού καταράκωσε το κύρος του τρομοδικαστηρίου και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με συνεχείς υποδείξεις του Προέδρου Μαργαρίτη, ο Μπουκετσίδης απομακρύνθηκε βία από την αίθουσα. Προτελευταία εικόνα, ο Γιάννης ξεκλέβει μισή ώρα από την δουλειά και τρέχει όχι για να αράξει, μα για να πάρει από το στέκι ένα κουβά με κόλλα και να κολλήσει αφίσες αλληλεγγύης στον απεργό πείνα Ζαλέκο Γιωτόπουλο. Τελευταία εικόνα, ο Γιάννης σταματά από το τρέξιμο του μεροκάμα του και μιλά για τα σχέδιά του, το πάθος του για τη φιλοσοφία, για καινούργια εφημερίδα, ένα κείμενο που δούλευε, γεμάτο σχέδια και αισιοδοξία και αγάπη για τους δικούς του ανθρώπους. Η γενναία και ευαίσθητη αναρχή καρδιά του όμως τον πρόδωσε. Ο Γιάννης κηδεύτηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 2005, συνοδευόμενος από ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων που για μια στιγμή, σαν ένα στερνό του αστείο, τους ένωσε αυτός ο μέγας διαλυτικός για να τον συντροφέψουν μια τελευταία φορά και να του απευθύνουν ως φόρο τιμής τον ίστατο χαιρετισμό. Αντίο Γιάννη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας, αθάνατος, ο αγώνας συνεχίζεται.
στέκε τους από τους τράχες. Την πίτα μου στην πόλη και στα πένα τους μένω. Αναπνέει τον αέρα παναπνέω. Πίνουμε από το ίδιο νερό. Πίνει το καφέ της στο ίδιο μαγαζί με μένα. Και καπνίζει τα τσιγκάρα που τα πνίζω και εδώ. Σύγχωρα, σύντερα, τα τέλα και τράχε. Απέρα το στάτο πέτω την ολίγη. Δεν έχει πέει πορεία για τους λεγοκάτες. Και τις αντίρρησες να σας το παίζουν τρελή. Δεν έχω πατρίδα, δεν έχω μυαλό. Σε δυο λεπτά μπορείς να με βγάλεις τρελό.
Λοιπόν, ήταν η ιστορία του συνθήματος. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Αυτή είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που σε μία όχι και τόσο τυχαία στιγμή, όπως είδαμε, ανακάλυψε αυτό το σύνθημα. Ο Γιάννης Μπουκετσίδης, έξω από τις φυλακές, το προτείνει στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους. Και αυτό το σύνθημα μας ακολουθεί ακόμη και σήμερα. Αυτά λοιπόν από την αντίσταση κατά της αρχής. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είσαστε δημιουργικές και δημιουργικοί σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Η αντίσταση κατά της αρχής σας κρατάει παρέα με εκπομπές και μουσικές και πολιτικές. Και εμείς θα κλείσουμε έτσι όπως ανοίξαμε. Ζήτω λοιπόν η αναρχία. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
Εσείς να τα βλέπετε αυτά, ναι. Εγώ νιώθω ελεύθερος.
And the world spins madly.